Καλησπέρα συναδέλφες και συνάδελφοι από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Είμαστε το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτων. Στην καθιερωμένη εκπομπή που κάνουμε για τα τρέχοντα ζητήματα και του κλάδου. Είμαι ο Νεκτάριος Χασάνδρας, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτων. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Οσιάτρας. Και πάμε να ασχοληθούμε τώρα με τα κύρια φλέγοντα ζητήματα, ιδίως του τελευταίου καιρού. Δεν είναι άλλα από τα εργασιακά με το αντεργατικό έκτρωμα, τέλος πάντων, Χατζηδάκη, όπως και με την προώθηση της ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης. Μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το άνοιγμα των σχολείων, την κατάσταση της υγείας και στους χώρους δουλειάς και γενικά με την πανδημία. Με τις τρέχουσες εξελίξεις, την παρουσία και τη δράση του συνδικάτου το τελευταίο διάστημα που μεσολάβησε τώρα μέχρι να τα ξαναπούμε μετά τις εκλογές. Έχουμε με λίγα λόγια πολλά πράγματα να πούμε και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί αν θυμόμαστε καλά, μας προειδοποίησε και ο κ. Πρωθυπουργός μετά τις πυρκαγιές τις πρόσφατες, όταν έβγαλε το περίφημο διάγγελμα και ουσιαστικά κατέληξε και είπε ότι τα χειρότερα είναι μπροστά σας. Τα είδαμε αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά το πώς κινηθήκαμε και μετά τις εκλογές, που είχαμε μια πολύ καλή εικόνα από τον κλάδο με αύξηση της συμμετοχής και εγγραφή νέων μελών. Πράγμα που μας φορτώνει με περισσότερες ευθύνες για το μέλλον, αλλά και περισσότερη αισιοδοξία και ελπίδα, ιδίως με τις εγγραφές νέων συνάδελφων στο συνδικάτο. Λοιπόν, πήραμε μέρος παράλληλα με τις εκλογές στις απεργιακές κινητοποιήσεις για να μην περάσει τελικά το αντεργατικό νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηφάφτη. Είχαμε καλή συμμετοχή. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι αυτό που λέμε, συνάδελφοι και συναδέλφες, είναι ότι η ιστορία δεν γράφεται από κυβερνήσεις και νόμους, αλλά γράφεται καθαρά μεταξική πάλι. Και εδώ έχει ένα νόημα. Έχουμε απευθυνθεί και με εξορμήσεις στους συναδέλφους σε κάθε εργοστάσιο να υπάρχει επικοινωνία, όπου και αν επιχειρηθεί να εφαρμοστεί οποιοδήποτε άρθρο, τέλος πάντων, του νέου νόμου, να είμαστε σε επαφή, να οργανώσουμε από κοινού εργαζόμενοι και συνδικά το τι είναι στάση μας, ώστε να μην περάσει, ώστε να μείνει στα χαρτιά. Θα χρειαστεί να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι όντως αυτό δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας. Είναι καταγεγραμμένη ιστορία. Αρκεί να θυμηθούμε και το παράδειγμα στον κλάδο μας, όταν το 1976 ο περίφημος, ένας ανάλογος περίφημος νόμος Λάσκαρη, ο καταργών την πάλη των τάξεων, είχε απαγορεύσει πάλι τις απεργίες και την ταξική πάλη, ένα χρόνο αργότερα οι συνάδελφοι στον κλάδο με μαζική δίμηνη απεργία κατάργησαν αυτό το νόμο στην πράξη. Με απεργία πήρανε 8ωρο, πήρανε 40ωρο, πενθήμερο και ένα μήνα πληρωμένη άδεια με επίδομα. Αυτά είναι που λέμε εμείς ότι είναι η κατακτήση της εργατικής τάξης και που βέβαια κάθε φορά που υπάρχει κρίση οικονομική, καπιταλιστική κρίση στην ουσία, το κεφάλαιο ότι η μόνη δουλειά που ξέρει να κάνει είναι να μαζεύει ακόμα και τα ψίχουλα που υποτίθεται πέφτουν από το τραπέζι σε περιόδους ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας, να τα συμμαζέψει ακόμα και αυτά και να μας επιτεθεί ξανά στην εργατική τάξη, στους παραγωγούς όλου του κοινωνικού πλούτου, πιέζοντάς μας, κάνοντας τη ζωή μας λάστιχο, οδηγώντας μας σε χαμοζωή, στην απελπισία κτλ. Εδώ πέρα δεν θα πρέπει ούτε να σκύψουμε το κεφάλι, ούτε να απογοητευτούμε, ούτε βέβαια να περιμένουμε λύσεις και απαντήσεις από τις πολιτικές δυνάμεις της υπόλοιπης που θα λογαριαστούμε μετά την πανδημία. Κάντε μας κυβέρνηση, ώστε να καταργήσουμε με ένα νόμο, με ένα άρθρο, όπως παλιά τα μνημόνια και τα αντεργατικά και τους αντεργατικούς νόμους που ψηφίστηκαν το τελευταίο καιρό με αποκορύφωμα τον νόμο Χατζηδάκη. Μην ξεχνάμε ότι η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε και, ψήφισε και 55 άρθρα από το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, βλέποντας ότι υπάρχουν και θετικά εκεί μέσα, δεν χρειάζεται να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας σε μια άλλου είδους πολιτική διαχείριση των ίδιων πραγμάτων, δηλαδή της καπιταλιστικής κρίσης, ότι αν έρθει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και τον κάνουμε κυβέρνηση θα μπορέσει να μας δώσει 800 ευρώ μισθό έτσι εύκολα χωρίς αντιδράσεις από το κεφάλαιο. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά την προηγούμενη κυβερνητική θητεία, τα απλόχερα δωράκια προς τους εφοπλιστές και τους βιομήχανους, τα ψίχουλα, ουσιαστικά να πούμε αντί για 751 100 ευρώ παραπάνω το βασικό μισθό. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι ουσιαστικά όλες αυτές οι υποσχέσεις είναι απλώς το γεγονός που ευνοεί τη μεγάλη εργοδοσία και το κεφάλαιο να κερδίζει χρόνο. Μας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Όλα όσα έχουν κατακριθεί στο παρελθόν από την εργατική τάξη είναι αποτέλεσμα αγώνων. Είναι η υγεία, είναι η ασφάλιση, είναι τα δικαιώματα τα οικονομικά, οι κλαδικές συμβάσεις και ένα σωρό άλλα. Ξέρουμε πολύ καλά πού μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη και αυτό δεν είναι παρά στο ο ένας συνάδελφος με τον άλλο στο ίδιο εργοστάσιο, σε κάθε χώρο δουλειάς και όλοι μαζί οργανωμένοι με το συνδικάτο. Να πούμε, ας πούμε, χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα που συζητήθηκε και σε πολλούς χώρους όταν ακούστηκε αυτό, να μην ξεχνάμε δηλαδή την αύξηση των 12 ευρώ το μήνα στο βασικό μισθό που αποφάσισε η κυβέρνηση για τον ερχόμενο χρόνο και το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολλούς συναδέλφους ως σαν γελοιότητα. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μόνο η γελοιότητα δεν είναι, γιατί είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η απόδειξη ότι ναι μεν τα μνημόνια μπορεί να έληξαν ημερολογιακά, όμως όλες οι μνημονιακές δεσμεύσεις, όχι της χώρας, που είχε αναλάβει το κράτος απέναντι στην αστική τάξη, την τόπια και την διεθνή, παραμένουν στο ακέραιο. Δηλαδή τι, παραμένει στο ακέραιο το μέτρο που λέει ότι ο μισθός θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση, με κυβερνητική απόφαση. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι τα 12 ευρώ είναι τα όρια της αντοχής της οικονομίας, όπως μας λένε, ότι τόσο αντέχει η οικονομία, πάνω στις πλάτες μας δηλαδή, που θα βγουν όλα. Και ουσιαστικά είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφασίζει τον κατώτερο μισθό, το πόσο θα αυξηθεί ή και θα μειωθεί ακόμα, γιατί αυτό ισχύει. Οπότε πάνε περίπατο οι κλαδικές συμβάσεις, οι διαπραγματεύσεις και οτιδήποτε άλλο και αν ακούγεται είναι απλώς φήμες και μόνο φήμες. Θέλουμε λοιπόν εδώ, κάνοντας όλη αυτή την αναφορά σχετικά με το ποιος και για ποιον νομοθετεί, ποιος και για ποιον υπόσχεται ουσιαστικά, οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι σας να μην έχουμε αυταπάτες, παρά μόνο αν το πάρουμε απόφαση και σταθούμε στα πόδια μας σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε εργοστάσιο, μόνο εμείς μπορούμε να επιβάλλουμε με το δίκαιο μας, με τον αγώνα μας, το δίκαιο μας, τις συμβάσεις που μας πήραν πίσω, να βάλουμε δηλαδή μπροστά τα δικά μας συμφέροντα και τις δικές μας ανάγκες. Γιατί εμείς ουσιαστικά παράγουμε όλη την υλική βάση που λέγεται καλυτέρευση της κοινωνίας, καλυτέρευση των παραγόμενων προϊόντων. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε η παραγωγή του πλούτου, εμείς δικαιούμαστε να έχουμε τον πρώτο λόγο στη διάθεση και την απολαβή αυτού του πλούτου. Παράλληλα με όλα αυτά έχουν ξεκινήσει, είδαμε το και τώρα πρόσφατα, γίνονται ήδη κάποιες απόπειρες, όπως με το πρόσφατο παράδειγμα με την e-food τώρα χθες προχθές, να εφαρμοστούν σιγά σιγά ό,τι προβλέπεται στο νόμο Χατζηδάκη και που λύνει τα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου, του μεγάλου και του μικρού κεφαλαίου. Είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων, θα το διεκδικήσουν και αυτοί με το συνδικάτο τους. Επιμένουμε και εμείς στους χώρους δουλειάς, οπουδήποτε μικρή ή μεγάλη εργοδοσία προσπαθήσει να φέρει προς εφαρμογή το νέο αντεργατικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με τα δεκάωρα, τα απλήρωτα, τα ρεπό, τα οποία και αυτά ούτε καν θα δίνονται, να είμαστε σε επαφή για να οργανώσουμε τον αγώνα μας καλύτερα όσο γίνεται, πιο αποφασιστικά και οργανωμένα. Δεν χρειάζεται τοπάθεια, το ξαναλέμε, δεν χρειάζεται μυρολατρεία, ούτε να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας σε μια άλλου είδους πολιτική διαχείριση. Οι μόνοι που μπορούν να φέρουν αποτελέσματα είναι οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, ας πούμε, η δράση του συνδικάτου δεν περιορίστηκε μόνο στις απεργιακές κινητοποιήσεις, γιατί όντως ήταν ένα ιδιαίτερα γεμάτο και θερμό καλοκαίρι, αυτό που πέρασε τώρα το πρόσφατο, με τις καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Σταθήκαμε στο πλευρό των πυρόπληκτων, ιδίως και εδώ στην Αττική, όπου χρειάστηκε μπορέσαμε και βοηθήσαμε και με αυτοπρόσωπη παρουσία στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 21 του Αυγούστου πήραμε μέρος στο Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου και η Ομοσπονδία Τύπου και Χάρτου στο μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε στον κόμβο της Τροφιλιάς στη Βόρεια Εύβοια, όπου είχαν καλέσει σε συγκέντρωση το Σωματείο Ρετσινάδων του νησιού, ο Αγροτικός Σύλλογος Μαντουδίου και οι Επιτροπές Αγώνα των κατοίκων της περιοχής. Συμπαρασταθήκαμε στο δίκαιο αγώνα. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αξίζει να αναφερθεί αυτό, δηλαδή ήταν χιλιάδες κόσμου στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο. Αυτό που αναφέρθηκε χαρακτηριστικά και από τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Μαντουδίου, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι αυτή είναι η πικρή αλήθεια που βιώνουμε και βιώσαμε και στις τωρινές πυρκαγιές. Ότι αφενός μεν μπορούμε να ταξιδεύουμε στο διάστημα, να πηγαίνουμε στον Άρη και σβήνουμε ακόμα τις φωτιές με κλάρες, όπως χιλιάδες χρόνια πριν. Αναδείχθηκε και με τις πυρκαγιές, δηλαδή ουσιαστικά ότι έχει αναδειχθεί και με τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν, δηλαδή, όχι μόνο τις φυσικές καταστροφές. Ας ευχηθούμε να κάνουν τα αναγκαία μέτρα να πάρουν τα αναγκαία μέτρα που χρειάζεται ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στις επόμενες καταιγίδες και βροχές, με την αντιπλημμυρική θωράκιση που χρειάζονται ιδίως στις καμένες περιοχές αλλά και αλλού. Όλη η διαχείριση απέναντι στην πανδημία, ας πούμε, φανέρωσε τη γύμνια, όχι τη γύμνια, ουσιαστικά φανέρωσε την πολιτική στόχευση που υπήρχε για να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες, όπως μας είπαν, κλιματικές αλλαγές, έκτακτα ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ. Κανένα σχέδιο δεν υπήρξε πουθενά. Και τις φωτιές, ουσιαστικά, οι κάτοικοι που δεν υπακούσαν στο δόγμα της εκκένωσης, ουσιαστικά, που επικράτησε εκείνη την περίοδο των πυρκαγιών, που έμπαινε μια φωτιά πίσω από την άλλη, δεν υπάκουσαν στο δόγμα εκκένωσης και πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, κατάφεραν να σώσουν και την περιουσία τους και το βιός τους την ώρα που το κράτος απουσίαζε λόγω ελλείψεων, υπαρκτών ελλείψεων, και καλώντας βέβαια κάποια στιγμή σε βοήθεια από άλλες χώρες, ξένες χώρες. Τώρα χθες προχθές βραβεύσαν και όλες τους Πολωνούς πυροσβέστες. Με λίγα λόγια, όλο αυτό δεν είναι ότι ήταν τόσο τρομερά τα πράγματα ώστε να χρειαστούμε βοήθεια και από αλλού. Υπήρξε παντελής απουσία, διαχρονική βέβαια, απουσία επαρκούς αντιπυρικού σχεδιασμού, με έλλειψη ουσιαστικά με την υποστελέχωση της πυροσβεστικής, γιατί ας θυμηθούμε από τη δεκαετία του 90, τέλη της δεκαετίας του 90, έχει υπαχθεί η δασική υπηρεσία στο πυροσβεστικό σώμα, αντί να εξελιχθεί αυτόνομα στο αντικείμενό της, και δίχως βέβαια τα αναγκαία επίγεια ή εναέρια πυροσβεστικά μέσα, και με την έλλειψη επαρκώς δυναμικού, εκπαιδευμένου κτλ. Δασοπυροζεστών κτλ. Ό,τι δηλαδή παρατηρούμε και στο αντίστοιχο, το αντίστοιχο φαινόμενο μάλλον που παρακολουθούμε και στο επίπεδο της δημόσιας υγείας. Η πλήρης υποστελέχωση και καλούμαστε πάντα με την ατομική ευθύνη να τα βγάλουμε πέρα. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά αυτό, γιατί αυτό αναδείχθηκε και στο συλλαλητήριο που έγινε στη Βόρεια Εύβοια, ότι οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να πάρουν, να διεκδικήσουν τις ζωές τους, και αυτό θα χρειαστεί να έχουν και τη συμπαράσταση τη δική μας, όποια κινητοποίηση επιχειρήσουν να κάνουν και σε όποια κλιμάκωση του αγώνα τους, τέλος πάντων, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και εμάς και όλους μας σε όλα τα επίπεδα, όσον αφορά ας πούμε τα εργασιακά που λέγαμε και προηγουμένως, αλλά είναι το ζήτημα της ίδιας μας της ζωής. Το φαινόμενο με τις πυρκαγιές ουσιαστικά είναι η μόνη περίπτωση που το δόγμα της ατομικής ευθύνης γύρισε ουσιαστικά μπούμεραν για την κυβέρνηση και την ξεγύμνωσε. Ξεγύμνωσε τέλος πάντων όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό που ενταγμένο στην υπηρεσία του κεφαλαίου έχει ως αποκλειστικό γνώμονα το κόστος όφελος και αναλόγως χρηματοδοτεί υποδομές που αφορούν την ιδιωτικοποίηση των πάντων, την εμπορευματοποίηση των σχέσεων και των αγαθών και δεν δίνει δεκάρα τζακιστή για τις ανάγκες του λαού σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε δομές προστασίας, πολιτικής προστασίας κτλ. Κάπου εδώ να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα, γιατί πήραμε λίγο φόρα και αρχίζουμε και αναλύουμε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει ενθυμία παλιά και φύλαχτα. Ήρωες το σκάν απ' την οθόνη, ξυλαρμένοι τραβάνε στα νυχτά. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Τα μαρμαρά στο φως αντιφεκίζουν, σε ποιο ταξίδι σ' έχω ξαναδεί. Τυφλά πουλιά το τζάμι μου ραμφίζουν, το κλενίστα φαναριά ένα παιδί. Και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία, 30 χρόνια ψάχνει την αιτία. Και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία, 30 χρόνια ψάχνει την αιτία. Στους δρόμους καβαλάριδες καλπάζουν και κυνηγούν τα δέσποτα σκυλιά, και οι νοικοκυρέοι που τρομάζουν ξορκίσουν μαγιασμό το σατανά. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπα, εδώ είναι παίξε, γέλασε και σούπα. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπα, εδώ είναι παίξε, γελάσε και σώπα. Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει, μα εγώ με ένα τραγούδι αλωτίνο του δρόμου το λιοπύρι και το χιόνι. Αγυριστό κεφάλι θα γυρνώ στα χέρια σου, αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει. Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει.
Συνεχίσουμε, συνάδελφοι, και με τα υπόλοιπα θέματα και την δραστηριότητα του Συνδικάτου. Στις 1 Σεπτεμβρίου συμμετείχαμε στο απογευματινό συλλαλητήριο που κάλεσε το ΠΑΜΕ ενάντια στην, ήταν η μέρα που ψηφιζόταν η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, ο περίφημος τρίτος πυλώνας. Είχαμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή, αλλά βέβαια είναι αποθαρρυντικό το γεγονός ότι ήμασταν πάλι εμείς οι ίδιοι οι συνήθισοι υπόκτη, και δεν είναι το θέμα ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο το ζήτημα της ασφάλισης και τα λοιπά και δεν συμμετέχει σε κινητοποιήσεις και πορείες. Έχει επικρατήσει η λογική του μικρότερου κακού. Είναι αποτέλεσμα διαχρονικό αυτό των κυβερνητικών επιλογών και τη στάση του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, που δεν θέλει να προκυρήσει, ας πούμε, όπως λέει χαρακτηριστικά, απεργίες για ψηλού πείδημα, ότι δεν χρειάζεται λόγος, αφού υπάρχουν και θετικά σημεία σε όλα τα κυβερνητικά νομοσχέδια. Αυτή υπόντι η πιλάτη του συνδικαλιστικού κινήματος. Το ζήτημα είναι όμως ότι προωθώντας την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, δεν είναι το θέμα μόνο να αναλογιστούμε, συνάδελφοι, και ιδίως οι νέες γενιές συνάδελφων, οι νέοι συνάδελφοι που μπαίνουν τώρα στη δουλειά, το αν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη ή αν θα πάρουν ποτέ σύνταξη και πόσο θα είναι αυτή, αφού με το περίφημο σχέδιο του τρίτου πυλώνα θα μπορούν να κατευθύνονται οι εισφορές σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με διάφορα πακέτα χαμηλού, μεσαίου, υψηλού ρίσκου κτλ. Ανάλογα δηλαδή με το ύψος των εισφορών θα υπάρχει και η ανάλογη ανταπόδοση στο τέλος του εργασιακού βίου, που υπενθυμίζουμε με τα ουσιαστικά τη συνέχεια των νόμων Κατρούγκαλου, Κατρούγκαλου Βρούζη κτλ. Έχουμε πάει στα 40 χρόνια δουλειάς χωρίς διαστήματα ανεργίας, στα 67 τα όρια ηλικίας, όσο πάνε και ανεβαίνουν. Το ζήτημα λοιπόν, συνάδελφοι, που θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα, θα είναι το εξής. Ακριβώς επειδή, αν θυμόμαστε καλά, πριν από τα τεκτενόμενα σε όλα τα επίπεδα, σε υγεία, σε εργασιακά, σε ασφάλιση, είχε προηγηθεί ένα περίφημο σχέδιο Πισαρίδη, πριν περίπου κανένα χρόνο. Εκεί μέσα λοιπόν αναφερόταν ότι μέσα από την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης προσδοκούν ένα ποσό γύρω στα 80 με 90 δις περίπου για 40 χρόνια, για τα επόμενα 40 χρόνια, τα οποία θα μπορέσουν να αποτελέσουν ουσιαστικά μοχλό κίνησης της καπιταλιστικής οικονομίας. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε κατά νου, συνάδελφοι, ότι αυτό το τμήμα των εισφορών, αντί να κατευθύνεται στην ασφάλισή μας, την πρόνοια, τη σύνταξη, το επίδομα ενεργείας μας, αυτό θα κατευθύνεται αποκλειστικά στην χρηματοδότηση της βαλτωμένης καπιταλιστικής οικονομίας που ταλανίζεται από την οικονομική κρίση την πάνω από μια δεκαετία. Και θα πρέπει να έχουμε βέβαια κατά νου ότι με αυτό το δεδομένο όλα αυτά τα χρήματα θα λείψουν αφενός μεν από αυτό που λέγεται εθνικός κουμπαράς, δηλαδή ΕΦΚΑ, το ενιαίο ταμείο όλων, θα λείψει δηλαδή από το δημόσιο σύστημα ασφάλισης όλο αυτό το το πακέτο των δις, θα πάει, θα εξανεμιστεί ουσιαστικά, δεν ξέρουμε με τα χρηματιστήρια και τις μετοχές τι από αυτό θα μπορέσει να γυρίσει πίσω στις τσέπες μας, αλλά παράλληλα ακριβώς επειδή θα λείψει από τα δημόσια ταμεία τα ασφαλιστικά, να μην μας φανεί παράξενο ότι με λιγότερα χρήματα τα ασφαλιστικά μας ταμεία θα δίνουν και μικρότερες συντάξεις. Μην μας φανεί παράξενο δηλαδή αν θα οδηγηθούμε σε περαιτέρω μείωση των συντάξεων, πράγμα που θα σημαίνει βέβαια, αν το συνδυάσουμε με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των υπόλοιπων από τους εργαζόμενους, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Με λίγα λόγια, δουλειά μέχρι τον τάφο. Είναι τα ζητήματα τόσο σημαντικά που δεν θα πρέπει να τα προσπερνάμε με μια απλή πρώτη ανάγνωση και εντάξει να το παίρνουμε απόφαση ότι εμείς δεν θα πάρουμε σύνταξη ποτέ. Είναι λανθασμένη αυτή η λογική, όπως και είναι λανθασμένη η λογική ορισμένων συναδέλφων που ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, πάνε το τυράκι ότι αφού είναι έτσι και δεν με εγγυάται κανένα στη σύνταξη, γιατί δεν μου τα δίνουν στο χέρι να κανονίσω εγώ. Είναι λανθασμένη αυτή η αντίληψη, λέμε και τονίζουμε συνάδελφοι και συναδέλφισες, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο, εάν λειτουργούσε έτσι το σύστημα, δεν θα υπήρχε σύνταξη για κανέναν, δεν θα υπήρχε δημόσια υγεία, δεν θα υπήρχε τίποτα. Αυτά ήταν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όταν δεν υπήρχαν λεφτά ούτε για τα στοιχειώδη, για τους εργάτες, για την εργατική οικογένεια μίλαμε, ούτε για φάρμακα, αναρρώστανες κτλ. Με αυτή την έννοια, το ασφαλιστικό φαίνεται πολύ καθαρά το που οδεύει προς την πλήρη ιδιωτικοποίηση, ακριβώς γιατί οτιδήποτε είναι κατακτημένο από εμάς ως δικαίωμα και ως κατάκτηση με εργατικούς αγώνες ποτισμένους με αίμα, χρησιμεύουν τώρα πλέον σαν μοχλός ανάπτυξης ώστε να επανεκκινήσει η καπιταλιστική οικονομία. Που είτε με αυτόν τον τρόπο θα το κάνει, δηλαδή θα πετσοκόψει οποιοδήποτε δικαίωμα, οτιδήποτε βρίσκει όρθιο από εργατικά δικαιώματα και κατακτήσεις, ή θα πάρει βάρνα τα πάντα με στρατιωτικές μηχανές, με καινούριες πολεμικές συγκρούσεις κτλ. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε την υπόθεση της ασφάλισης ούτε χαμένη, θα πρέπει να την ξανακάνουμε δική μας, γιατί πάνω στους αγώνες των συναδέλφων παλαιότερων γενεών έχουν χτιστεί και τα ταμεία, και κανένας δεν λέει κουβέντα για το πώς το κράτος και η εργοδοσία καταλυστεύανε τα ταμεία και τα αποθεματικά τους για πάνω από έναν αιώνα, για πάνω από μισό αιώνα, συγγνώμη, και το που κατευθυνόντουσαν όλα αυτά τα χρήματα. Εμείς συνεχίζουμε σταθερά τον αγώνα μας στα πλαίσια ενημέρωσης και των συναδέλφων του κλάδου. Τον τελευταίο καιρό έχουμε βγάλει και την εφημερίδα, η οποία βγήκε με ένα πλούσιο, έτσι, μια πλούσια αρθογραφία, και προσφέρεται και για συζητήσεις μέσα στους χώρους δουλειάς, που έχουν να κάνουν ουσιαστικά με όλα αυτά που λέμε, με τα αντεργατικά νομοσχέδια, την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, την ατομική ευθύνη. Ένα άλλο ζήτημα πολύ μεγάλο, που ουσιαστικά θα πρέπει και εδώ πέρα να δώσουμε βάση όλοι οι συνάδελφοι, να ανοίξει η κουβέντα και η συζήτηση και στους χώρους δουλειάς, ήδη είναι ανοιγμένη μάλλον, αλλά θα πρέπει έτσι με πιο καθαρό και πιο ξεκάθαρο τρόπο να ανοίγουμε όλα τα ζητήματα, και θα αναφερθούμε τώρα ουσιαστικά στην πανδημία αλλά και στην προώθηση του νέου ΕΣΥ, που ουσιαστικά θα είναι η προώθηση πάλι των σχεδίων τύπου Πισαρέδη για ιδιωτικοποίηση, πλήρη ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι, γιατί πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε και τι θέση παίρνει το συνδικάτο σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Έχουμε μιλήσει ξεκάθαρα, συνάδελφοι, και έχουμε πει ότι ναι μεν το εμβόλιο είναι ένα εργαλείο στα χέρια της επιστήμης. Δεν είναι το μόνο, υπάρχουν και τα φάρμακα, υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές που πρέπει να υποστηριχθούν, οι προσλήψεις των υγειονομικών που πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται, είναι οι περισσότερες δημόσιες δομές υγείας, νοσοκομεία και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία δεν προχωράει ακριβώς για να στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας. Τα βλέπουμε τώρα πρόσφατα, μετά τον εμβολιασμό, δεν υπάρχουν self-test δωρεάν για τους εργαζόμενους. Όσοι είναι ανεμβολίαστοι, χρειάζεται να αγοράσουν, να δώσουν κοντά στα 80 ευρώ κάθε μήνα, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στην οικονομική ζωή του τόπου, για να το πούμε έτσι με διαφορετικά λόγια. Είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός, είναι ουσιαστικά η πολιτική διαχείριση από το κράτος, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που ακριβώς προξενεί τα φαινόμενα των αρνητών, όχι της μάσκας, των εμβολίων, ότι μιλάμε ας πούμε για κατάργηση των συνταγματικών ελευθεριών και της, πώς το λένε, δημοκρατικής ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης του σώματος κτλ. Κτλ. Εν μέσω πανδημίας. Η πολιτική διαχείριση της πανδημίας είναι που προξενεί όλα αυτά τα φαινόμενα. Αντί να υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο, να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για την ενημέρωση του πληθυσμού, των εργατών, για την αναγκαιότητα των εμβολιασμών να υπάρξει. Έχουμε μείνει ακόμα στα πρώτη της πανδημίας, πώς το λένε, μεγέθη αριθμούς κλινών ΜΕΘ. Είμαστε γύρω στις 500 κλίνες. Ενώ αν θυμάμαι καλά ήταν η ανάγκη για 3.000 κλίνες πανελλαδικά. 30.000 κενές οργανικές θέσεις και με την αναστολή των υγειονομικών πάμε στις 35.000 κενές οργανικές θέσεις. Πώς θα αναπληρωθούν όλα αυτά όταν δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας που έχει γίνει μονοθεματικό βέβαια για το COVID, άρα που σημαίνει ότι πόσα και πόσα χειρουργεία πήγανε πίσω και θα πάνε πίσω, που σημαίνει πολύ απλά ότι το σύστημα υγείας δεν μπορεί να εγγυηθεί επαρκώς για τον πληθυσμό την αντιμετώπιση, την ασφαλή αντιμετώπιση άλλων περιστατικών υγείας, που είναι και αυτά μείζωνα, για να μην μπούμε σε περιπτώσεις και τα λοιπά. Καταλαβαίνουμε όλοι τι πάει να πει ανθρώπινη υγεία και ποιος ευθύνεται για τις ελλείψεις του συστήματος, του δημόσιου συστήματος υγείας. Θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι ουσιαστικά δεν είναι να είμαστε ναι στον εμβολιασμό και ναι και στα υπόλοιπα όπως προωθείται με το κυβερνητικό σχέδιο. Απλά το κάνουν για να συμμαζευσούν τα ασημάζευτα. Είναι η διαχείριση που κάνουν. Λέμε ναι στον εμβολιασμό, αλλά λέμε ναι στην ενημέρωση, να μην υπάρχει αναστολή σύμβασης εργασίας των ανεμβολίαστων, εκπαιδευτικών, υγειονομικών, εργαζόμενων, πουθενά. Να αναλάβει η εργοδοσία, και το, αφού δεν αναλαμβάνει το κράτος, την πληρωμή των self-test που θα πρέπει κάθε εργαζόμενος να πληρώνει 2 φορές τη βδομάδα από 10 ευρώ, 80 ευρώ το μήνα, για να μπορεί να προσέρχεται στη δουλειά του. Εμείς λέμε ξεκάθαρα, το τονίζουμε και μέσα από την εφημερίδα του συνδικάτου, ότι το εμβόλιο από όπλο της επιστήμης που είναι, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει εργαλείο εκβιασμού από την κυβέρνηση, όπως δυστυχώς έχει γίνει, και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, συνάδελφοι. Ότι τα πάντα χρησιμοποιούνται μόνο και μόνο για να στηριχθεί η κυβερνητική πολιτική. Που η κυβερνητική πολιτική τη λέει, μέχρι 1η Σεπτεμβρίου οι υγειονομικοί, χωρίς να έχουν κάνει εμβόλιο, ήταν ήρωες πρώτης γραμμής, τους χειροκροτάγαμε. Όσοι δεν εμβολιάστηκαν από 1η Σεπτεμβρίου, μπήκανε σε αναστολή, είναι περιττοί. Για ποιο λόγο έγινε αυτό, τα είδαμε. Για να προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις μεταξύ νοσοκομείων, να παρουσιαστούν μεγαλύτερες ελλείψεις και κενά και να μπει από την πίσω πόρτα επιτέλους ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Με λίγα λόγια, οτιδήποτε άλλο βλέπουμε να γίνεται και όσον αφορά την παιδεία και την προωθούμενη ιδιωτικοποίηση και εκεί πάλι με πλάγιους τρόπους, με λίγα λόγια, η υγεία, η δημόσια υγεία πλέον να είναι πεδίο κερδοφορίας και ένα εμπορικό προϊόν, μια εμπορική ανταλλαγή. Όποιος μπορεί να πληρώσει να πληρώνει και να γίνεται καλά. Εμείς λέμε κάτω τα χέρια από το σύστημα δημόσιας υγείας, συμπαραστακόμαστε και στον αγώνα των υγειονομικών και θα πρέπει να καταλαβαίνουμε, συνάδελφοι, ότι το ζήτημα της δημόσιας υγείας περνάει κύρια και πρώτιστα και από τους χώρους δουλειάς, όπου αντί να έχουμε βέβαια μείωση, έχουμε αύξηση και των εργατικών ατυχημάτων και στον κλάδο μας και σε μια σειρά κλάδους και με εργατικά ατυχήματα συχνά θανατηφόρα, που όλα αυτά είναι συνδεδεμένα το ένα με το άλλο, είναι κρίκι της ίδιας αλυσίδας. Με τα 10 ώρα, τα εξαντλητικά, τα 12 ώρα κτλ. Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι η δημόσια υγεία περνάει και από τους χώρους δουλειάς. Γιατί με το υποστελεχωμένο σύστημα δημόσιας υγείας όπως είναι σήμερα και τα εργατικά ατυχήματα πολλές φορές γίνονται θανατηφόρα, επειδή δεν υπάρχει χρόνος για να αντιμετωπιστούν επαρκώς και γρήγορα και στην ώρα που χρειάζεται. Αυτά είναι σε 2 γραμμές, να το πούμε έτσι λίγο σχηματικά, όσον αφορά το ζήτημα τώρα που προσπαθήσαμε και συνδυάσαμε με την πανδημία και την κατάσταση της υγείας. Καλούμε τους συναδέλφους να απαιτούν από την εργοδοσία να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα και λόγω του κορονοϊού, αλλά και όλα τα μέτρα, οι απαραίτητοι όροι υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, και να είμαστε σε επικοινωνία στο να μπορούμε να κάνουμε, όπως έχουμε κάνει, παρεμβάσεις τηλεφωνικές αυτοπροσώπως, με συστάσεις στον ίδιο χώρο εργασίας, για μέτρα υγείας και ασφάλειας ή για μέτρα ενάντια στην πανδημία, για αποφυγή συγκροτισμού, που είναι και πολύ δύσκολο βέβαια στον κλάδο, αν αναλογιστούμε ότι η φύση της δουλειάς δεν είναι, πολλές φορές δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Συνήθως είμαστε σκημένοι στην ίδια μηχανή 2 και 3 άνθρωποι μαζί για να βγει η δουλειά. Παρόλα αυτά, πέρα από την ατομική ευθύνη και την υπευθυνότητα τη δική μας, απαιτούμε αυτό, να υπάρχει παρακολούθηση από το κράτος, από τις δημόσιες υπηρεσίες, από την επιθεώρηση εργασίας, και συνάδελφοι να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με το συνδικάτο για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όσα ζητήματα ιδίως υγείας και ασφάλειας προκύπτουν σε κάθε χώρο δουλειάς. Τώρα, όσον αφορά τη συνέχεια, θα αναπτύξουμε εκτενώς ή τέλος πάντων όσο γίνεται καλύτερα και το ζήτημα που προκύπτει με την ιδιωτικοποίηση της παιδείας, με ένα δύσκολο άνοιγμα των σχολείων φέτος, με τα υγειονομικά πρωτόκολλα να έχουν γίνει λάστιχο. Ας κάνουμε και ένα δεύτερο διάλειμμα να πάρουμε μια ανάσα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμίστης, γιατί είμαι εγώ κι ο χτίστης, ο διαλεκτός της αρνήσης κι ο ακριβόγιος της πίστης, και θέλει και το γκρεμίσμα νου και καρδιά και χέρι, μισούστα μεσάνυχτα τρέμει ενός ποθού αστέρι, κι αν είμαι της νυχτιάς βλάστος του χαλασμού πατέρας, πάντα κοιτάζω προς το φως το απομάκρο της μέρας. Εγώ ο σεισμός ο αλυπητός, εγώ κι ο ανοιχτομάτης του μακρεμένου αγνάντευτης, κι ο κλέφτης κι ο απελάτης. Και με το κάριο φίλι μου και με τα πελατική, πορεία την κάνω ερμιά. Χίχερσα το χωράφι, κάλιο φυτρό στε αγριαγκάσκες και κάλιο ουρλιά στε λύκη, κάλιο φουσκό στε ποταμί και κάλιο ανοίχτε τάφι. Και δύναμη την πρότυξε και σιγώς τα λαξέμα. Παρά σε πύργους αρχόντας και σε ναούς το ψέμα. Το πρωτογέννη των καιρών, η πλάση με τα γρήμια. Ξανάρχεται, καλώς να έρθει. Γκρεμίζω την ασκήνια. Είμαι έναν υπόρο παιδί που σκλαβωμένο το όχι. Το δίλιασμα κι όλο ρώτα. Και μήτε ναι, μήτε όχι. Δεν του αποκρίνεται κανείς και πάει κι όλο προσμένει. Το λόγο που δεν έρχεται και μια ντροπή το δένει. Μα το τσεκούρι μονάχα στο χέρι σαν κρατήσω. Και το τσεκούρι μου ψυχή με ένα θυμό περίσω. Τάχα ποιος μάγος, ποιος τύχιο του δούλεψε τα τσάλι. Και νιώθω φλόγα την καρδιά και βράχω το κεφάλι. Θέλω να τραβήξω εμπρός και πλατοσχές να ανοίξω και με έναν ναι να τυλαχτώ, με ένα όχι να προδείξω. Καβαλά στο νοητάκι μου, δεν τρέμω σας κοπτήστε. Βγαίνει από μέσα του μια προστάγη, γκρεμίστε. Βρικάω, βγαίνει από μέσα του μια προστάγη, μια προστάγη, γκρεμίστε.
Συνάδελφοι, να μπούμε και στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Το ζήτημα λοιπόν της παιδείας. Καταρχήν να πούμε ότι το Σάββατο που μας πέρασε, 18 Σεπτέμβρη, έγινε καθιερωμένη σχολική εκδήλωση, παιδική γιορτή του Συνδικάτου την Πυχαρτού για 11η συνεχή χρονιά. Στο ανοιχτό θεατράκι ήταν στην πλατεία Κοκκινόπουλου, στο Δήμο των Αγίων Αναργύρων Καμαντερού, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια παράσταση θεάτρου σκιών με τον καραγκιζοπαίχτη Παναγιώτη Χατζιαναγνώστου. Ο τίτλος ήταν «Ο Καραγκιόζης στο Συνδικάτο του Πυχάρτου», τον κάναμε και αυτόν μέλος. Πολύ καλά πέρασαν τα παιδιά, μοιραστήκαν σχολικά είδη, γραφική χαρτική ύλη, βιβλία, όλα τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς για τα παιδιά των συναδέλφων και των ανέργων συναδέλφων, ιδίως του κλάδου. Παράλληλα μαζέψαμε και κάποια είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή τροφή, χαρτικά και σχολικά είδη, τα οποία με την πρώτη ευκαιρία θα αποστείλουμε αμέσως προς τις πυρόπληκτες οικογένειες στη Βόρεια Εύβοια. Τι θέλουμε να πούμε τώρα, ότι το άνοιγμα φέτος των σχολείων είναι λίγο ιδιαίτερο, γιατί τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά πήγανε περίπατο. Είδαμε να ανεβαίνουν από 15 άτομα σε 25 μαθητές ανά τμήμα. Να μην εγγυάται δηλαδή το κράτος με όλη τη διαχείριση που κάνει την υγεία των μαθητών, θεωρώντας καλό να νοσήσει πρώτα το μισό τμήμα και μετά να κλείσει το τμήμα. Εμείς καλούμε συναδέλφους οργανωμένα μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μαζί με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, μαζί με το συνδικάτο μας, να απαιτήσουμε οργανωμένα σύγχρονο σχολείο και διασφάλιση της υγείας και της παιδείας και της υγείας των παιδιών μας. Και να αντιμετωπιστούν βέβαια και όλα τα προηγούμενα κενά που προκύψανε, τα μαθησιακά κενά που προκύψανε λόγω της προηγούμενης καραντίνας και της πανδημίας. Είναι μονότονο πλέον το τροπάριο της ατομικής ευθύνης που επικαλείται η κυβέρνηση, ισχυριζόμενοι ξεδιάντροπα κάποια στιγμή ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα για σχολεία, για ΑΗ και για ΤΕΗ. Υπήρχαν όμως για όπλα, για τον τουρισμό, για τις μεταφορές κτλ. Όλα δηλαδή για τον ιδιωτικό τομέα. Θέλουμε να πούμε ότι η προώθηση της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας παιδείας περνάει μέσα από τα νομοσχέδια που ουσιαστικά θα προβλέπουν ακόμα και τα δημοτικά σχολεία κάθε χρόνο να ψάχνουν να βρουν ιδιώτες οικονομικούς χορηγούς ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους σε αίθουσες, σε βιβλία, ακόμα και σε προσωπικό καθαριότητας. Εμείς λέμε τώρα δημόσια, δωρεάν και σε υψηλό επίπεδο παιδεία για το λαό και την εργατική οικογένεια. Μία μέρα πριν την εκδήλωση που είχαμε για τα παιδιά των συναδέλφων, την Παρασκευή που μας πέρασε, στις 17 του Σεπτέμβριου, συμμετείχαμε στο κάλεσμα, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της ΕΔΙΕ, της Επιτροπής ενάντια στη Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα, με συγκέντρωση δίπλα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, διατρανώνοντας την απόφασή μας να αγωνιστούμε ώστε να μην γίνει η χώρα μας ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο, όπως έχει γίνει βέβαια, αλλά επιχειρείται να επεκταθεί παντού. Να πούμε εδώ και στους συναδέλφους ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλη αυτή η αναδιάταξη παγκόσμια, όπως και οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί, εντείνονται και στη γειτονιά μας αλλά και παγκοσμίως. Την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή συνεδρίασε η Επιτροπή εκεί του ΝΑΤΟ για να προωθήσει το λεγόμενο ΝΑΤΟ 2030 για την επόμενη δεκαετία ουσιαστικά, που σημαίνει περισσότερες υποδομές, στρατιωτικές υποδομές, πολεμικές υποδομές παγκοσμίως, ενάντια στους τώρα τέλος πάντων στους εχθρούς στην ενδοκαπιταλιστική κρίση με Ρωσία και Κίνα, και δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι προωθείται ήδη το δόγμα για το πρώτο πυρηνικό χτύπημα. Όλα αυτά δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους και αμέτωχους. Δεν θέλουμε πυρηνικά στη χώρα μας. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι για την διαφύλαξη των συνόρων της χώρας και δεν έχουν καμιά δουλειά στις στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό. Με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ να σας αφήσουμε, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ η ώρα. Θα τα ξαναπούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Καλούμε κάθε συνάδελφο, κάθε συναδέλφισσα, ιδίως τα νέα μέλη που γράφτηκαν και δώσανε το παρόν στις εκλογές του συνδικάτου, να είμαστε σε επαφή. Οργανωμένα και αποτελεσματικά μπορούμε. Κανένας συνάδελφος και συναδέλφισσα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος. είμαστε μαζί και οργανωμένα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα που μας δημιουργεί αυτό που λέγεται καπιταλισμός και πράσινη ανάπτυξη. Από το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου, ο Νεκτάριος Χασάνδρας, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου, και από το Δημήτρη το Σιάτρα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, καλό απόγευμα, καλή οργάνωση, καλούς αγώνες, και πάντα με θάρρος μπροστά. Καλό απόγευμα.
Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι ο ρημοτέκνο της οργής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι ο ρημοτέκνο της οργής. Εγώ του καραβιού γοργόνα στ' ορθόπλωρο